federalnim jedinicama, nego je to takva tvorevina koja oličava i pluralizam posebnih zajednica i interesa koji se izražavaju i učešćem u vršenju funkcija federacije. Pri tome je za svaku federaciju važno kako je rešeno učešće federalnih jedinica u vršenju federalne vlasti i u kom stepenu se ono ostvaruje u odnosu na glavne funkcije državne vlasti. Sigurno je po značaju najvažnije učešće federalnih jedinica u vršenju ustavotvorne vlasti u federaciji, a posle toga i njihovo učešće u vršenju zakonodavne funkcije, dok je njihovo učešće u izvršnoj i sudskoj vlasti federacije manje, što se u praksi ogleda u njihovom manjem uticaju na funkcionisanje izvršnih i sudskih organa. Kada se radi o učešću federalnih jedinica u vršenju ustavotvorne vlasti federacije, tu se pre svega postavlja pitanje na koji način se donosi i menja savezni ustav i kakav je uticaj federalnih jedinica u tom postupku. Smatra se da taj postupak promene saveznog ustava treba da zaštiti federalne jedinice od neosnovanog širenja nadležnosti federacije, ali i da očuva integritet federalnog načela. U ustavnoj praksi su poznati i do sada primenjeni različiti mehanizmi i postupci revizije saveznog ustava koji se pored ostalog razlikuju i po stepenu učešća federalnih jedinica u njemu, pri čemu se uglavnom izdvajaju dva glavna. Prvi predviđa da o promeni saveznog ustava odlučuje isključivo savezni parlament i gde federalne jedinice učestvuju samo preko svojih predstavnika u federalnom domu, i drugi, koji predviđa da o promeni saveznog ustava također odlučuje savezni parlament, ali uz potvrdu ili ratifikaciju od strane federalnih jedinica koje u tom postupku učestvuju i neposredno i posredno. Prvi način promene saveznog ustava je češći i postiže se uglavnom kvalifikovanim glasanjem u saveznom parlamentu, pri čemu je u većini slučajeva postignuta ravnopravnost oba doma parlamenta u izglasavanju promene saveznog ustava, a također i ravnopravno učešće federalnih jedinica u federalnom domu pri tom odlučivanju. Drugi način promene federalnog ustava je ređi i praktikuje se u nekim starim federacijama, Meksiku, Venecueli, Kanadi, a naročito u SAD. Tu Kongres dvotrećinskom većinom predlaže, odnosno usvaja, amandmane na Ustav, s tim da su oni konačno usvojeni kada ih potvrde zakonodavna tela 3/4 svih država ili konvencije, ustavotvorne skupštine, u 3/4 tih država. Ovaj postupak promene saveznog ustava primenjen u pomenutim federacijama se donekle razlikuje od onog koji je primenjen u Švajcarskoj federaciji, gde tu ratifikaciju izvršene promene saveznog ustava u ime federalnih jedinica vrše sami građani na referendumu. Tako je u Švajcarskoj po njenom ustavu od 1874. godine.